uskon isistä meidän pitäisi tänään puhua. Raamattu sanoo heistä, että meidän on hyvä seurata heidän uskoansa. Hebrealaiskirjeessä on sellainen kohta 13. luvussa jakeessa 7, että muistakaa johtajianne, niitä, jotka julistivat teille Jumalan sanaa. Pitäkää mielessänne, miten he elämänsä elivät ja ottakaa heidän uskonsa esikuvaksenne. Se on oikeastaan aika hyvin sanottu sillä tavalla, että ei niissä uskon isissäkään, tai tässä puhutaan johtajista, ei niissä aina niin kauheasti ole esimerkillistä ehkä muussa kuin heidän uskossansa. Sanotaan, että tulisi muistaa tai pitää mielessä, miten he elämänsä elivät ja ottaa esikuvaksi usko. Nyt ajattelin, että tätä uskon isä-teemaa käsittelisimme nimenomaan, voisiko sanoa, kaikkein vanhimpien uskon isien kautta. Eli lähtisimme ihan Raamatun alkuun ja ottaisimme ne ensimmäiset uskon isät, eli heitä kutsutaan myös patriarkoiksi ja tarkoitetaan silloin Abrahamia, Iisakkia, Jaakobia ja hänen poikiansa. Ja heidän kohdallaan, kun lähdemme katsomaan tätä, niin onkin mielenkiintoista se, että itse asiassa sieltä löytyy paljon, voisiko sanoa, vauhtia ja vaarallisia tilanteita, suorastaan ihan uskomattomia käänteitä. Sieltä löytyy perheriitoja ja suosikkilapsia ja sieltä löytyy pakomatkoja ja vankilareissuja ja orjuutta. Mutta sieltä löytyy sitten myös valtaa ja kunniaa. Se on, voisiko sanoa, niin kuin elämä itse tämmöisistä ihan ääripäistä katsottuna tämä patriarkkojen elämä. Ja kyllä siinä silloin voi peilata omaa elämäänsä, mitä heidän elämästä voisi painaa mieleensä ja millä tavalla heidän uskonsa sitten tämmöisten seikkailujen ja suorastaan dramaattisten vaiheiden keskellä niin kuin kantaa heitä ja millä tavalla se voi olla rohkaisuksi meille. Ensimmäinenhän näistä on tietysti Abraham, joka saa tämän merkillisen kutsun lähde maastasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan ja niin hän lähtee. Abraham saa siinä yhteydessä semmoisen lupauksen, jota pidetään ihan tämmöisenä niin kuin, sanoisiko niin kuin pelastushistorian kulmakivenä Raamatussa. Siellä nimittäin hänelle sanotaan, että hän saa jälkeläisen, josta polkeutuu suuri kansa. Hänelle luvataan oma maa, mihin hän saa asettua. Ja sitten ehkä kaikkein jotenkin merkillisin, nämä kaksi on hyvin konkreettisia, jälkeläinen ja oma maa, mutta sitten puhutaan siunauksesta, joka tulee kaikille maailman kansoille. Tämä on semmoinen kohta, jonka Uusi testamentti sitten selvästi tulkitsee niin, että siinä on kysymys Jumalan pelastussuunnitelman toteutumisesta, tai toisin sanoen siitä, että Jeesus tulee olemaan tämä Abrahamin jälkeläinen, jonka kautta tulee siunaus sitten kaikille maailman ihmisille. Että näin merkittävistä suurista asioista siinä on kysymys. Johanneksen evankeliumissahan sitten Jeesus käy juutalaisten kanssa keskustelua Abrahamista ja siellä on semmoinenkin mielenkiintoinen ilmaus, että Jeesus väittää, että Abraham jopa näki hänen päivänsä, siis Jeesuksen päivät. Ja no tästä hän suuttu vallan, ne kuulijat. Ehkä Jeesus siis tarkoittaa sitä, tai ehkä meidän pitää ymmärtää se siis niin, että Abraham jotenkin uskossa näki myös sen lupauksen toteutumisen kerran, joka oli sitten tuleva. No yksi ongelmahan siinä sitten oli. Tämmöisiä lupauksia annettiin, mutta suuri ongelma oli se, että Abraham oli jo vanha eikä hänellä ollut lasta. Muistamme varmaan tämän, mutta kun oikein ajattelimme, että hän oli jo siis 75 vuoden vanha ja vaimo oli 65 eikä hän ollut lasta, niin ymmärrämme, että tämä lupaus tuntui mahdottomalta. Voisi sanoa, että toivo lapsen saamisesta oli jo aikoja sitten hiipunut. Mutta niin, sitä vaan lähdettiin matkaan, mikä osoittaa, että Abraham totteli Jumalan kutsua ja seuraavina vuosina, pitäisikö sanoa vuosikymmeninä, sitten toistuu moneen kertaan tämä sama kysymys, että lasta ei kuitenkaan kuulu ja Jumala uudelleen ja uudelleen lupaa tämän lapsen, että sellainen kuitenkin on niin kuin saatavissa. En tiedä, kuinka monta kertaa sinä olet niin kuin Jumalalle tuskastuneena puhunut jostakin asiasta, mistä tuntuu, että Jumala ei lainkaan vastaa. Muistan erään suomalaisen tunnetun raamatun opettajan, Per Wallendorfin, joka joskus kertoi meille, että hänellä on sellainen rukousmuistio, johon hän on merkinnyt siis asioita, joiden puolesta hän rukoilee, ja sitä hän merkitsee silloin, milloin Jumala vastaa. Ja joku siinä sitten kysyi häneltä, kun hän tätä kertoi, että no, vastaako Jumala aina. Ja hän sanoi, että kyllä, on siellä tosin sellaisiakin aiheita, jotka on 40 vuotta sitten sinne kirjoitettu. Eli ne on edelleen niin kuin voimassa. Mutta hän kovasti uskoi, niin kuin Abrahamkin, että vastaus kyllä tulee. Mutta Jumalan aikataulut eivät ole ihan meidän aikatauluja. Ja voi olla, että ne vastauksetkin joskus ovat toisenlaisia kuin me odotamme. Voi olla, että Abraham ja Saara, tai varmaankin, niin kuin tekstistäkin näkyy, monta kertaa miettivät, että olemmeko me ymmärtäneet nyt oikein tämän ja pettikö Jumalan lupauksensa ja onko hän ollenkaan olemassa ja niin edelleen. Kaikki ne kysymykset, jotka epäilyksinä saattavat vyöryä meidänkin yllemme, niin ne olivat varmasti tämän pariskunnan elämässä konkreettisia kysymyksiä. Mutta sitten lopulta kävi niin, että Jumala lupauksensa toteutti. Ennen sitä Raamatussa on hyvin merkittävä jae ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 15. Abrahamistahan kerrotaan siellä luvusta 12 alkaen. Siellä on tämä lähtökäsky. 15. luvussa jae 6 on ehkä Abraham-kertomuksen merkittävin jae, tai ainakin sellainen, jonka sitten Uusi testamentti poimii sieltä ihan tämmöisenä aarteena. Ja sanotaan näin, että Abraham uskoi Herran lupaukseen ja Herra katsoi hänet vanhurskaaksi. Tätä jaetta Paavali sitten käytti, kun hän opetti, mitä tämä pelastus oikein merkitsee, jonka Jeesus on meille ansainnut ja kuinka ihmiset tulevat Jumalalle kelpaaviksi uskomalla Jumalan sanan lupauksiin. Se on tämän kohdan vastaus ja on mielenkiintoista, että sieltä Abrahamin elämän seikkailuista Paavali tämän löytää ja ikään kuin rakentaa sitten koko tämän uskonpuhdistukseen saakka ja nimenomaan siihen ja sen jälkeen kovasti vaikuttaneen ajatuksen siitä uskon vanhurskaudesta. Me tulemme Jumalalle kelpaaviksi, kun me uskomme Jumalan lupauksiin ja nimenomaan sitten lupaukseen vapahtajasta. Jossakin vaiheessa epäilys oli käynyt liian suureksi ennen kuin tämä lupaus täyttyi niin, että Abraham sitten hankkii. Voisiko sanoa jonkinlaisena, jos nykykieltä käyttäisi tämmöisenä kohdun vuokrauksena sitten lapsen orjattarinsa kanssa. Ehkä on hyvä nähdä näissä vanhan testamentinkin uskon isissä se, että epäilyjä heilläkin oli ja virheitä hekin tekivät. Samalla kun Abrahamia kutsutaan uskon isäksi ja hänessä on paljon ihailtavaa, niin hänessäkin on omat virheensä. Se voi lohduttaa meitä, jotka ehkä näemme joskus itsessämme vain virheitä tai teemme elämässämme ratkaisuja, jotka ovat vääriä ja joudumme niiden seurauksia sitten kantamaan. Monenlaista ristiriitaa tuli tähän Abrahamin ja Saarankin elämään siinä yhteydessä, kun tämmöinen tapahtuma oli ja orjattaren kanssa, tämän Hagarin kanssa Abraham hankki itselleen lapsen Ismaelin. No lopulta sitten kävi hyvin ja Uusi testamentti puhuu siitä tällä tavalla, että Abraham toivoi, vaikka toivoa ei ollut. Se on roomalaiskirjeen sana. Hyvin hieno ilmaus, joka meitäkin rohkaisee toivomaan silloinkin, kun tuntuu siltä, että kaikki toivo jossakin asiassa on mennyt. Tämän raamatun kohdan perusteellahan Vilhelmi Malmivaara on sitten kirjoittanut virteensä sanat. Mua auta Herra, mä toivon vaan, vaikkei olisi toivoa ollenkaan. Tätäkin virttä on hyvä laulaa ja pitää tämä säen mielessä silloin, kun jostain syystä elämässä on vaikeaa. Toivosta, uskosta Jumalaan ei ole syytä luopua vaikeimpinakaan hetkinä. Tämä virren säe voisi olla meidän rukouksemme, jota opimme rukoilemaan ja Jumalaan panemaan turvamme. Ehkä kaikkein dramaattisin vaihe Abrahamin elämässä oli kuitenkin vasta edessä. Nimittäin sen jälkeen, kun hän oli saanut tämän lapsen, joitakin vuosia sen jälkeen kävi niin, että Jumala käski uhrata tämän pojan. Se on täysin käsittämätön käsky. Jokainen meistä voi aavistaa, että sellainen on aivan mahdoton toteuttaa. Abraham lähti kuitenkin matkaan ikään kuin uhratakseen poikansa. Uuden testamentin valossa saamme ymmärtää, että hän uskoi ylösnousemukseen. Siellä annetaan semmoinen viesti, että siksi hän oli valmis tähän, koska hän uskoi, että Jumala voi herättää kuolleetkin. Toisin sanoen tässä on jotakin näköalaa siihen, mitä Abraham näki. Ehkä hän näki Jeesuksen päivään, jossa on kuoleman ja kuoleman voittaminen, ylösnousemus jollakin tavalla, jota meidän voi olla vaikea käsittää. Joka tapauksessa tämä tapahtuma, joka on kerrottu ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 22, on yksi siis Raamatun tämmöisiä dramaattisimpia kuvauksia isän ja pojan suhteesta ja siitä, mitä Jumala voi käskeä, mutta samalla erittäin hieno ennakkokuva siitä, mitä Jeesukselle tapahtui. Jumalan ainoa poika, lupauksen lapsi, jota kauan oli odotettu, hänet pitääkin sitten uhrata ihmisten syntien tähden. No onneksi Iisakia ei tarvinnut uhrata, vaan ennakkokuva ei tässä ole täysin sitten tämän täyttymyksen kaltainen. Saamme siitä varmaan sen rohkaisun, että mahdottomammalta tai kaikkein mahdottomimmatkin asiat voivat kääntyä lopulta hyväksi Jumalan hyvässä siunauksessa ja johdossa. Jumalan sanaa on syytä totella silloinkin, kun sitä ei oikein meinaa ymmärtää, miksi se käskee niin kuin käskee. Jos jatkamme sitten uskon isiä eteenpäin. Iisak, lupauksen lapsi, on eräänlainen vähän semmoinen välihenkilö, josta vähemmän puhutaan. Voimme tässäkin todeta ehkä sellaisen asian, että sellaisetkin henkilöt, joiden elämän kaaressa ei ole mitään suuresti merkittävää, ovat Jumalalle rakkaita ja kalliita. Iisak sai saman lupauksen, siis Jumala toisti sen lupauksen, jonka hän oli Abrahamille antanut, myös Iisakille. Ja saamme ajatella, että oli meidän elämämme sitten merkityksellistä noin ulkonaisesti tai ei, niin me olemme saman lupauksen perillisiä. Ja vähäpätöiseltä tuntuvat tapahtumat ja ehkä ihmisetkin ovat Jumalan silmissä kalliita. Hänen jälkeensä sitten tulee ikään kuin enemmän vielä säpinää tähän patriarkkojen elämään, nimittäin niin kuin ehkä muistamme, niin Iisak ja Rebekka, jotka muuten hekin kärsivät pitkään ensin lapsettomuudesta, saivat sitten kaksoispojat. Tuo lapsettomuus muuten näyttää olevan erityinen raamatullinen aihe. On hyvin monia henkilöitä, jotka ovat kärsineet lapsettomuudesta ja olenkin tänne papereihini kirjoittanut, että näinkö syntyy erityisesti rukouksen lapsia. Voisi myös kysyä, näinkö Jumala erityisesti koettelee niitä, joille hän on jotain erityisen tärkeää tehtävää varannut, koska niin moni tämmöinen pelastushistoriassa tärkeä henkilö on tämmöisen joutunut kokemaan. Se, joka jotakin tästä tietää, miten kipeä asia se on ja miten paljon rukousta siihen vaiheeseen voi liittyä. Jaakobin ja Eesaun kohdalta muistamme sen, että vanhemmilla oli suosikkilapset. Siitä on seurannut tässä maailmassa paljon murhetta vuosien varrella kuin muulloinkin kuin tässä perheessä. Pelastushistorian ketju kulki Jaakobin kautta, joka oli nuorempi. Kaksosethan ne oli, mutta siis syntynyt Eesaun jälkeen. Pelastushistorian ketju tarkoittaa sitä, että Jumala oli nyt joutunut katsomaan sitten, että joidenkin henkilöiden kautta se reitti Abrahamista Jeesukseen sitten menee. Mutta tämä Jaakob ei tyytynyt siihen, että hänelle kerrottiin, että hän on tämän siunauksen perillinen erityisesti, vaan hän yritti myös varmistaa jotenkin asemansa petoksella. Ja niin tämän seuraus oli sitten se, että Esau suuttui hänelle. Ehkä muistamme nämä tapahtumat, miten ne petokset siinä tapahtuu. Jaakob pettää isänsäkin. Ja niin käy, että Jaakob joutuu lähtemään pakoon. Pakomatkalla Jumala ilmestyy hänelle ja vakuuttaa huolenpitoaan. Se on hyvin puhutteleva kohta tämä ensimmäisen Mooseksen kirjan luku 28, jossa petturi on pakomatkalla, Jumala ilmestyy ja mitä hän sanookaan. Hän ei sano, että missä sä olet ollut ja mihin olet matkalla ja mitä olet tehnyt, vaan hän sanoo, että minä olen sinun kanssasi ja siunaan sinua. Se on häkellyttävä kohta. Jos itse koet, että olet jotenkin pakenemassa Jumalaa, niin muista, että Jumala etsii sinua siunatakseen sinua. Hänellä on hyvät ajatukset, kun hän ikään kuin ajaa meitä takaa. No lopulta monien pitkien vaikeiden vaiheiden kautta Jaakob sitten palaa takaisin. Toinen tämmöinen hänen elämänsä suuri hetki, tai niitä on siellä monta, mutta että on sitten ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 32, jossa kerrotaan tämä takaisin tulo ja merkillinen paini jappokvirralla. Tuosta painista on joskus sanottu, että ehkä se on Raamattuun talletettu sitä varten, että voi olla, että on vielä monia Jaakobin jälkeen, jotka joutuvat painimaan Jumalansa kanssa. Ei ehkä fyysisesti, mutta henkisesti. Ja tässä taistelussa on ihan tärkeä sana, Jaakobin rukous, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Eli nyt Jaakob pyytää sitä, mitä Jumala oli hänelle aina luvannut jo alusta saakka. Ehkä voimme ajatella omaan elämäämme näin, että jo kasteestamme lähtien Jumala on halunnut meidät siunata. Me kuljemme usein pitkät pakomatkat, emme oikein ymmärräkään tätä asiaa. Lopulta me saatamme alkaa rukoilla Jumalaa ja silloin ikään kuin tapahtuu se, mitä Jumala on aina halunnut saada meissä aikaan, että me alamme niin kuin murtua ja me suostumme Jumalan siunaukseen ja sehän on hänelle mitä mieluisin pyyntö. Tuossa vaiheessa kerrotaan myös, että Jaakob sai iskun lonkkaansa ja että hän joutui sen jälkeen kai koko elämänsä ontumaan. Tätä on sillä tavalla ymmärretty, että se kertoisi siitä, että emme me tästä elämästä ihan kolhuitta selviä ja usein on niin, että vaikeiden vaiheiden jälkeen joitakin muistoja jää, jotka pysyvät. Ehkä ne samalla muistuttavat meitä Jumalasta ja hänen armostaan. Ehkä Jaakob jokaisella askeleella muisti, minkälaiset retket oli joutunut käymään ja Jumalan hyvyyttä, joka oli häntä seurannut. Patriarkoista viimeisin, tai tietysti kaikki 12 ovat sitä nämä Jaakobin pojat, mutta ehkä heistä olennaisin on sitten Joosef. Hänestä kerrotaan sitten hyvin laajasti. Ensimmäinen seikka, joka hänessä tulee vastaan, on se, että synti näytti tässä periytyvän. Myös Jaakob oli puolueellinen, rakasti yhtä poikaa enemmän kuin muita. Ja niin kuin ehkä muistamme, tähän suuttuneena toiset veljet myivät sitten Joosefin orjaksi ja uskottelivat isälle pojan kuolleen. No siinähän tapahtui sitten niin, että Joosef eteni orjuuden ja vaikeiden vaiheiden läpi, jossa hän osoittautui uskolliseksi Jumalalle kaikissa vaiheissa. Hän etenikin sitten selitettyään Faaraon unet 7 katovuodesta ja 7 hyvästä vuodesta. Hän eteni Faaraon omaisuuden haltijaksi, koko Egyptin maan toiseksi merkittävimmäksi mieheksi ja sitten lopulta myös veljiensä ja kansansa pelastajaksi. Eli kun nälkä tuli myös sinne näiden veljien kotimaahan, niin sieltä sitten isä lähetti heidät Egyptiin, josta hän oli kuullut, että siellä joku viisas oli pannut viljaa riittävästi talteen hyvinä vuosina ja niin he tulevat. Yksi Raamatun kaikkein puhuttelevimmista kohdista on se, kun nämä veljet tulevat ja Joosef tunnistaa heidät, mutta ei ilmaise itseään. On mennyt vuosia, kukaan veljistä ei voi tunnistaa tuossa Egyptin herrassa nyt omaa veljeä. Ja lopulta sitten sitten koeteltua veljiään Joosef ilmaisee itsensä. Toivon, että joskus luet tuon kohdan ja luet sen rinnalla sen kohdan, kuinka Jeesus ilmoittaa itsensä tai ilmestyy opetuslapsilleen ylösnousemuksensa jälkeen. Niin se on jotain hyvin samankaltaista. Minusta se kertoo siitä, että tässä annetaan meille merkki siitä, että Joosefkin oli selvästi Jeesuksen ennakkokuva. Hän on kuin kuolleista noussut, kun hänet kaivosta nostettiin ja orjuudesta elämään ja tulee veljiensä pelastajaksi. Ja sitten hän sanoo melkein samoilla sanoilla kuin Jeesuskin, että älkää nyt pelätkö, minä se olen. Tämmöisten seikkailujen kautta me näemme, että Jumala on puhunut paljon patriarkkojen kautta sellaista, jotka puhuvat sekä meistä ihmisistä, meidän epäilyistämme ja taisteluistamme, että sitten Jumalan armosta ja rakkaudesta ja samalla viittaavat tulevaan pelastukseen Jeesuksessa. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa on hyvin paljon tällaisia Jeesuksen ennakkokuvia. Jo ennen näitä patriarkkoja siellä on ensimmäinen Aadam, josta sanotaan, että hänen kautta synti tuli maailmaan. Ja toinen Aadam on Jeesus, joka mursi nämä synnin vallan. Siellä on vedenpaisumus ja ympärileikkaus kristillisen kasteen ennakkokuvina. Siellä on Babylonian kielten sekoitus, jonka vastineena on helluntain kieli-ihme. Ja sitten siellä on nämä, joita kävimme tässä läpi, miten patriarkkojen elämässä on myös kuvia Jeesuksesta. Ehkä erityisesti tässä näissä Joosefin vaiheissa. Saamme siis lukea tätä patriarkkakertomuksia myös kuvauksena Jeesuksesta. Mitä me siis voisimme oppia näistä patriarkkakertomuksista? Ehkä lyhyt kooste vielä tähän loppuun. Lapsettomuus puhuu siitä, että Jumala kyllä koettelee, mutta ei hylkää. Hän kyllä sallii elämäämme monenlaisia vaikeuksia, mutta niillä on oma hyvä tarkoitus. Hän kutsuu sillä tavalla meitä rukoukseen ja sitten hän ajallaan vastaa niin kuin hyväksi näkee. Tähän lapsettomuuden kohdalle voimme laittaa oman elämämme vaikeimmat asiat ja muistuttaa itseämme siitä, että Jumala sallii niitä, mutta niiden tarkoitus on hyvä. Se on aina kutsu siunaukseen. Abraham opettaa luottamaan Jumalan lupauksiin kaikissa vaiheissa, myös vastoin omaa kokemusta ja tunnetta ja todennäköisyyksiä. Joskus on laitettava Jumalan lupaukset ja kaikki omat tunteet vastakkain ja opeteltava vain tarttumaan niihin lupauksiin, jotka ovat varmat ja todet. Ja Abrahamista tuli siis vanhurskauttavan uskon esikuva kaikkia aikoja varten. Ja hän sai poikansa takaisin ylösnousemuksen ennusmerkkinä. Ehkä moni meistä hätäilee lastensa tähden. Kokee, että on ehkä menettänyt yhteytensä heihin. Siinäkin asiassa tietyllä tavalla voisimme saada rohkaisun tästä, että me voimme saada lapsemme takaisin, kun me vapahtajan puoleen heidän puolestaan käännymme. Vuosikymmeniä voi joskus mennä näissä asioissa, niin kuin Abrahamin ja Saaran kohdalla, kunnes Jumalan lupaukset täyttyivät. Iisak ehkä osoittaa meille, että vähemmän tärkeitäkin tarvitaan Jumalan suunnitelmissa. Jokaisella on oma paikkansa. Jokaisella on oma armolahjansa, oma kutsumuksensa. Meilläkin, vaikka me emme olisi Abrahamin tai Joosefin kaltaisia jättiläisiä. Ei olisi Joosefia ilman Iisakkia. Tarvitaan koko ketju. Meitäkin. Jumalan seurakunnassa. Useampienkin vanhempien käytös patriarkkakertomuksissa varoittaa suhtautumasta puolueellisesti lapsiin. Näemme, että synti helposti periytyy. Jaakob lankesi samaan kuin isänsä. Sisarkateus ja puolueellisuus kulki isältä pojalle. Jaakobin vaiheet kertovat, että Jumala kuitenkin rakastaa petturiakin. Kulkee hänen perässään. ja vain siunatakseen. Joosefin koko värikäs elämänkaari kertoo konkreettisesti, että Jumala voi kääntää pahan hyväksi. Tämän toivon, että painamme syvälle sydämeemme. Jumala voi ja tahtoo kääntää kaiken pahan hyväksi omalla siunauksellaan. Kertomus Joosefista osoittaa, että Jumalalla on varaa laittaa pitkäksikin aikaa joku syrjään, mutta uskollisuus vähässä palkitaan. Suosikkipojan tie kulki orjuuden kautta valtaan ja veljiensä pelastajaksi. Joosef myös osoittaa, että on mahdollista antaa anteeksi itseensä kohdistuneet kaikkein suurimmatkin vääryydet. Voi kumpa Joosef voisi lahjoittaa meille tämän saman mielen, antaa anteeksi. Keskeisenä juonteena patriarkkakertomuksessa kulkee Jumalan lupaus, joka toistetaan usein. Lupauksen varassa Israelin kansan usko säilyi. Patriarkkakertomukset kutsuvat siis uskomaan Jumalaan ja hänen lupauksiinsa. Se on niin kuin se teemojen teema. Hebrealaiskirjan kirjoittaja sanoo näin. Uskovina he kaikki kuolivat. Sitä, mitä heille oli luvattu, he eivät saaneet. He olivat vain etäältä nähneet sen ja tervehtineet sitä iloiten, tunnustaen olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Ne, jotka puhuvat näin, osoittavat kaipaavansa isänmaata. Mutta jos heidän mielessään olisi ollut se maa, josta he olivat lähteneet, he olisivat toki voineet sinne palata. Ei. He odottivat parempaa, taivaallista isänmaata. Sen tähden ei Jumalakaan häpeä heitä, vaan sallii itseään kutsuttavan heidän jumalakseen, sillä hän on heitä varten jo rakentanut valmiin kaupungin. Tämä on hebrealaiskirjeen 11. luvussa, jossa nimenomaan, tai luvusta, jossa nimenomaan puhutaan näistä uskon isistä. Muista siis, että Jumala kääntää meidänkin elämässämme pahan hyväksi, kun me turvaudumme häneen. Hän tahtoo antaa meillekin uskon ja sallii itseään kutsuttavan meidänkin jumalaksemme. Mekin saamme odottaa parempaa, nimittäin taivaallista isänmaata, jonne vapahtajamme on avannut meille tien oman ruumiinsa uhrilla. Siunausta uskon isien seurassa.